Azadlıq Radiosu dinləyicilərinə daha bir tanınmışı təqdim edir. Həm söhbətimiz Gəncədə dünyaya gəlib. Azərbaycan incəsənətində öz yeri olan simalardandır. 5-ci sinifdən Azərbaycan Teleradiosunun Bənövşə uşaq xorunun solisti olub. Hələ orta məktəbdə oxuyarkən filmlərə çəkilib. Sonralar bir çox dramaturqlar məhz onu öz əsərlərinin baş qəhrəmanı kimi görmək istədilər və belə də oldu. Bir vaxtlar tələbəsi olduğu indiki Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin professoru, sənətşünaslıq elmləri doktorudur. Bu sahədə bir neçə nəzəri kitabın müəllifidir. Türk dünyasının kültürünün inkişafındakı xidmətlərinə görə Türk Dünyası Araşdırmaları Beynəlxalq Elmlər Akademiyasına fəxri üzv seçilib və Qızıl Ulduz mükafatına layiq görülüb. Azərbaycanın dövlət mükafatı laureatıdır, şöhrət ordeni ilə təltif edilib, keçmiş millət vəkilidir. Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra o, Bakı Bələdiyyə Teatrını yaratdı. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Azərbaycanın xalq artisti Amalia Pənahovadır. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Sağ olun, mən də təşəkkür edirəm.
İşləriniz necə gedir?
Yaxşı. Mən pis də gələdəndə mən ümidim var ki, yaxşı olacaq, ona görə həmişə yaxşı olu işlərim.
Ümidini itirməyən adamsınız da onda.
Hər halda mən bilirəm ki, həyatda çətinliksiz, əziyyətsiz heç nə hasilə gəlmir. Ona görə yəni mən 17 yaşından artıq çalışmadayım.
Hardan başladı həyat, Amalia xanım?
Həyat müstəqil artıq sevdiyim sənətə yiyələndiyim andan. Mən teatr institutunda oxuduğum devirdə ikinci kursdan 18 yaşında məni Milli Dram Teatrının səhnəsinə dəvət elədilər və orada ilk rolum çox uğurlu alındı. Bax, bu mənim həyatım oradan başladı.
Hansı tamaşaydı ilk rolunuz?
İlyas Əfəndiyevin Sən Həmişə Mənimləsən, Nargilər oğlu. Amma o ildən bu ilə qədər çox sular axıb və çox vaxt gedib.
İlyas Əfəndiyevdən sonra çətin olmadı sizə?
Yəni.
Çox işləmişdiniz bir yerdə.
Mən o devirdə başqa dramaturqların tamaşalarında da çıxış eləyirdim. Yəni, Shakespeare, Schiller, Ostrovski, Dreiser, dünya klassikləri ilə yanaşı, həm də sözsüz ki, bizim aparıcı dramaturqların tamaşalarında çıxış eləyirdim. Ona görə, yəni, mən qıtlıq hiss eləmirdim. Amma sırf yaradıcılıq ünsiyyəti, bəli, İlyas Əfəndiyevlə, deməli, bizdə başladı. Çünki mən onun teatra təqdim elədiyi 15 əsərinin 13-ünün baş qəhrəman surətinin ifaçısıyam. Məhz yaradıcı insanı nəzərə tutaraq, dramaturq onun üçün rol yazır. Belə bir xoşbaxtlıq mənə nəsib olmuşdu. Bəli, bizim birgə yaradıcı olmuş çox məhsuldarı oldu. Amma mən doğrudan çox erkən bu sənətdə addımlarımı atdığım üçün və uğurlu alındığı üçün, yəni mən bir gecənin içində çox məşhurlaşdım. Və televiziya buna çox xidmət elədi. Sonra 27-28 filmə çəkildim. O filmlər xidmət elədi.
Bəstəkar Emin Sabitoğlu'nun mahnıları da sizdə pis alınmırdı tamaşalarda.
Bu illər ərzində Emin Sabitoğlu'nun mənim ifa elədiyim tamaşalarda yazdığım musiqilər bir yana, o həm də tamaşalarda mütləq mənim ifamda mahnılar bəstələyirdi və o gündən bugünə yana bu yaradıcılıq bir 17-yə yaxın mahnılar hasilə gətirdi və mən keçən il həmin mahnıları diskə köçürtdüm.
İstəmirəm gül çiçək, ömrün yolu daş kəsək, hər balaya.
Görürsünüz, bəli, bəli, bu mənim ilk mahnım idi İlyas Əfəndiyevin Onu da bilmirəm tamaşasında və o tamaşa 1000 anşlaq verdi. Ümumiyyətlə, mən sizə deyim ki, İlyas Əfəndiyevin tamaşaları, mən sonra bura Anarı da daxil elədim, Təhminə Zaur tamaşasını. Bunlar hamısı mindən artıq, yəni salon dolu keçdi və biletlər tapılmırdı bu tamaşalara.
Amalia xanım, bizdə Şahnaz bəylər qızı var, Azadlıq Radiosunun, yaxşı da jurnalisti.
Nə gözəl, Mahnı Dağlarda qaldı.
Onun nənəsi Mahnı Dağlarda qaldı tamaşasına baxanda, yəni sizin oynadığınız tamaşaya. Nəvəsinin adını
Şahnaz qoydu. Nə gözəl. Siz bilirsiniz, bu çox gözəl bir haldır. Amma mən başqa bir hallara da rast gəlirdim. Xüsusən, siz bilirsiniz ki, Azərbaycanın ən ucqar rayonlarında da tamaşalar göstərilirdi. Şəraitsizliyə baxmayaraq və mənim sevincimə səbəb olan hallardan da biri o idi ki, analar öz bələkdə olan evlatlarını mənə təqdim eləyəndə deyirdilər ki, sənin adını qoymuşuq. Bilirsiniz, bu necə şərəfli bir işdir. Və bu Şahnaz da, bəli, deməli, Mahnı Dağlarda qaldı ilk bizim dövlət mükafatımıza layık görüldü. O vaxtı Ulu Öndərim Seydər Əliyev təzə hakimiyyətə gəlmişdi və onun ilk baxdığı tamaşalarından biri Mahnı Dağlarda qaldı tamaşası oldu. Dövlət mükafatına təqdim elədilər bir neçə tamaşaları, amma o məhz bu tamaşanı seçdi və orada mən Şahnaz roluna görə ilk dövlət mükafatı alanların sırasında oldum. Sənətkarın ən böyük mükafatı tamaşaçı rəğbəti, tamaşaçı sevgisidir və mənə elə gəlir ki, mən bu illər ərzində belə hisslərdən məhrum olmamışam və bu mənə qol qanat verir.
Bizim Şahnaz da belə çıxır ki, nənəsinin mükafatı idi. Sizə olan istəyin onu da tapdı.
Bəli, bu çox gözəldir.
Nəvəniz, hansı rolünüzə oxşamaq istəyərdiniz?
Mən özüm heç vaxt səhnəni həyatla qarışdırmadığım üçün evlatlarımı da o işlərə qatmıram. Baxmayaraq ki, mənim qızım Şekspirin Hamlet tamaşasında mən Ofeliya rolunda çıxış eləyərkən elə premyera gecəsi mən doğum evinə aparıldım və dünyaya 6 aylıq gəldi. Ətraf hamı deyirdi ki, onun adı Ofeliya olmalıdır. Amma qızımın adı Aynur oldu və mən də elə hesab edirəm ki, mən yanılmamışam. Çünki bilirsiniz, mən əksərən səhnədə çox faciəvi qadın talelərinin ifaçısıyam və heç vaxt da istəməzdim ki, həyatımdan çox istədiyim insanlara o adı qoyum. Bax belə.
Amma yəni bu sənət adamlarının çox təəssüf ki, bəlkə hansısa başqa səbəblər var, amma çoxlarının ailə həyatı uğurlu gətirmir, alınmır.
Bəli.
Sizdə uğurlu alındı.
Mən elə gəlir ki, insan əgər ailə istəyirsə, evlad istəyirsə, yəni o ailə həyatının əziyyətinə, onun tələblərinə, onun bəzən haqlı, bəzən haqsız keşməkeşinə dözüm göstərməlidir. Və bu baxımdan mən öz həyat yoldaşımla, yəni 17 yaşımdan mən onu tanıyırdım. Artıq mən 21 yaşında ailə qurduq, artıq institutu bitirəndən sonra. Və iki evlad dalbadal deməli dünyaya gəldi.
Yəni tələsməyək də, necə tanış oldunuz, bax onu deyim.
Həmi institutdan bərabər gəlirəm. Yəni biz bir kursda onunla oxuyurduq. Adil İskəndərovun kursunda, aktyorluq fakültəsində bərabər 4 il bir masa arxasında əyləşdik və dərsləri, istər təcrübəni teatrda keçməklə bərabər keçdik. Amma ikinci kursdan məni teatra da o əlimdən tutdu, apardı. Və özü də getdi radioda, bilirsiniz ki, çox aparıcı diktor oldu. Bugün xalq artistidir, o deyək ki, Qızıl Dərviş mükafatı laureatıdır və çox gözəl mütəxəssis idi ən əvvəl. Və o devirdə o da deyək ki, inqilab yaratdı öz diktorluq, danışıq məharəti ilə. Mənim də teatra gəlişim, o sən həmişə mənimlə, sən İlyas Əfəndiyevin dramaturgiyasında və Tofiq Kazımovun quruluşunda, o çox novator bir rejissor idi, yeni cərəyan gətirdi teatra. Yəni, lirik psixoloji cərəyan və o cərəyanın ilk ifaçısı mən oldum.
Aynə xanım, bəs necə qərar verdiniz ailə qurmağa, evlənməyə?
Bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, o qərar düz söhbət deyil.
Niyə deyirəm? Çünki aktrisiyə biraz ailədə kimsə ola bilərdi, narazı olsun. Özünüz bilirsiniz, hə?
Mən sizə deyim, bugün də aktyor sənətinə bir mənalı münasibət deyildir cəmiyyət tərəfindən. Amma ki, bədbaxt artistlərin adı çıxıb, mən bunu bizə belə deyim. Yəni, bir çox ailəvi insanlar var bizim sənətkarlar sırasında. Amma biz belə baxanda görürük ki, adicə sıravi insanlar arasında da ailə möhkəmliyi də var, ailə pozğunluğu da var. Və bu baxımdan indi mənim baxdım belə gətirdi. Yəni, biz ikimiz də ola bilsin ki, bir-birimizə güzəşt eləməklə, bir-birimizə hörmət eləməklə, bir-birimizi istəklə, bir-birimizin sənətinə hörmət eləməklə. Çünki belə bir mağam gəldi arada, sualları çox verirdilər. Yusif mənə qayıtdı, dedi ki, mən görsəydim ki, sən adi, sıravi, minindən biri olan səhnədə ifaçısan, mən səni qoymazdım o səhnəyə. Əlbəttə, uşaqlar üstündə mübahisə də olub, yəni onların tərbiyəsi, mənim işimlə, onun işi ilə, bu həyatdır. Yeknəsək keçsəydi, bəlkə də biz elə bu qədər ömür sürməzdi onunla bərabər.
Tom Risi, Natavanı oynayırsınız, sonra da gəlirsiniz evə adi məişət qayğıları. Adaptasiya eləmək olur.
Mən həyatı səhnəyə gətirirəm, amma səhnədən həyata heç nə gətirmirəm. Bilmirəm, mən fikrimi istəyirəm düzgün izah edeyim.
Yəni, deyirlər o rolü yaşayanda bir müddət onun təsirinə çıxmaq
olur. Sözsüz ki, tutalım mən medayanı, Anoyun medayasını ifa eləyəndə, həmin günü mən artıq böyük bir ağrı ilə oyanırdım yuxudan. Və o günü, yəni mənim qaş qabağım açılmırdı. Çünki çox böyük faciəvi bir surət idi və o vaxtı uşaqlar da hiss eləyirdilər ki, məni ayırmaq olmaz nədənsə. Bu başqa şeydir.
Demək, həmin gün pişən xörəyin ondan əvvəl gün pişəndən fərq olurdu, yoxsa yox?
Məişət qayğıları yenə deyirəm, ailədə yaxşı siz deyirsiniz ki, mən gecə saat 3-ə kimi, 4-ə kimi bugünəcən o vərdiş məndə qalıb, baxmayaraq ki, uşaqlar böyükdür, artıq özləri uşaqlarını böyüdürlər. Amma elə belə yuxusuz gecələrin hasili olan mənim 3 kitabım çıxdı. Elmlər namizəd oldum, sonra elmlər doktoru oldum. Yəni, mən keçən il artıq sənətşünaslıq doktoru diplomunu aldım. Bilirsiniz, bu hamısı o özünə yazığın gəlməmək. Elə vərdiş gəldi mənə 17-18 yaşından ki. Elə bax, o devirdə də mən rus məktəbində oxuyurdum. Ədəbi tələffüz dili mənə biraz yabancı idi. Bir çox sözləri başa düşmürdüm. Və buna görə mən gəldim 10-cu sinifdə oxuya-oxuya dinləyici institutə gəldim və hətta orada dialektik materializm belə bir fən keçirdim. Çirilirdi. Aktyorlara heç nəyə lazımdı bilmirəm. Oturub qulağa sırdım başa düşməyə amma o tələffüzü, o sözləri əks eləyirdim. Sonra institutu oxuya-oxuya teatra gəldim. Teatrda işləyə-işləyə mən kinolara çəkildim, televiziyaya gəldim, radio, kino dublajına getdim. Sonra evladlar oldu, onları böyütdüm, mən teatrdan ayrılmadım. Ay ana məzuniyyəti uşaq olmazdan əvvəl, o alandan sonra elə şeylər olmadı. Mən uzağı bir ay bəlkə fasilə elədim mən.
Vaxt itirməmisiniz və bir sözlə?
Bilmirəm, belə gətirdi.
Yanım... Siz nə itirmisiniz Amalə xanım?
Nə itirmişəm? Ola bilsin səhhətimi itirmişəm, ola bilsin dincliyimi, amma mən heç nə itirməmişəm. Çünki mən sevdiyim işlə məşğul idim. Bilirsiniz, o mənə heç vaxt əzab gətirmirdi. Sonra teatrda əgər gərgin fiziki, zehni bir işlə məşğul idim, mən evdə gəlib xörək pişirəndə evladlarıma pişirirdim. Mən onunla dincəlirdim, mən rahatlıq tapırdım ondan.
Çiş tikə bilirsiniz?
Bacarıram, amma belə məxsusi məşğul olmamışam. Çünki məktəbdə də keçmişdim.
Bir şey tikmək olar da.
Sözsüz əlbəttə ki.
Adamlar var, bacarmır, ona görə.
Yox, bacarıram. İynə əlimdə tutulur.
Evi yığışdırmaq necə?
Evi də yığışdırmaq bacarırdım. Hər şey, yəni, bilirsiniz, indi hamımız ulduz xəstəliyinə tutulmuşuq. Amma o devirdə qadınlar evin həm qulluqçusu idi, həm xanımı idi. Və bu, böyük şücaət tələbi eləyirdi ki, gərgin ev yığışdırmaqdan, uşağa baxmaqdan, paltar yumaqdan, xörək pişirməkdən sonra səhnəyə çıxanda mı deyirdi, bəxtəvər başına, bunun 5 dənə qulluqçusu var. Bu da qəhrəmanlıqdır, bilirsinizmi?
Azadlıq Radiosunda Tanınmışlar Verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfəki həm söhbətimiz Bakı Bələdiyyə Teatrının rəhbəri Azərbaycanın xalq artisti Amalya Pənahovadır. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Uşaqlığınız yadınızdadır?
Uşaqlığım belə nənəli babalı uşaqlığım yadımdadır. Yadımdadır Gəncənin tut ağaçları, çınarları.
Nəyiniz var idi?
Barıdır da, gəlinciklər idi, qız uşağı idim. Amma sonra elə bir məqam gəldi ki, artıq mən daha çox üstün verdim təkliyə. Yəni, öz fikirlərimlə, düşüncələrimlə, bəlkə o da mənə çox kömək elədi bu baxımdan. O devirdə mən çox kino aktyoru, yəni sənətinə vurulmaydım. Teatr haqqında heç düşünmürdüm. Amma gördünüz, talih elə fırlatdı ki, mən ilk uğurumu teatrda gördüm. Baxmayaraq ki, mən filmlərə çəkilirdim, məktəbdən gəlib bizi filmlərin kütləvi səhnələrinə çəkirdilər. Amma ilk filmim mənim artıq birinci kursda Adil İskəndərov Əhməd Hardadı filmini çəkəndə orada bir fəylə qız surətində belə çıxış elədim. Baxmayaraq ki, ondan qabaq da bir, iki, üç filmdə belə. Sonra Seyid Bəli balaca-balaca rollara məni çəkdi. Amma sonra gəldi Qərib Cinlər Diyarında, Həyat Bizi Sınıyır, Mən Tezliklə Qayıdacam, Babək filmi.
Rəyil axır. Çəkildiniz belə çıxır ki?
Bilirsiniz, o devirdə bizim rejissorların meyli əsas dəvət elə bizim Zaqafqaziyadan ta adam qalmadamsın dəvət edib çəkdilər, Rusiyadan çəkdilər və o devirdə bizim bir çox aktyorlarımız özünə layiq rolları ala bilmədilər. Bir də çox böyük qorxu vardı. Yəni, tutalım, Əjdər İbrahimov məni filminə Moskvaya dəvət elədi. Heç bir sınaq çəkilişləri olmadan təsdiq eləmişdi. Povisi Avlublonluq belə bir film vardı. Sonra Daronina çəkildi o filmə. Amma mənə o telegramı vermədilər. Teatrda çünki o qədər məşğuldum. Teatr, yəni onda gərək bağlanıydı mən getsəydim çəkilişə.
Bəlkə bələdiyyə teatrı aldı sizi kinonun əlindən?
Yox, bələdiyyə teatrı 17 ildir yaranıb, amma mən filmləri artıq 40 ildir çəkilirəm. Keçən il 2 filmə çəkildim və elə hesab edirəm ki, bu mənim çəkildiyim filmlərin sırasında da özünə məxsus yer tutacaq. Bu Cavad xanı idi, Gürcü knyaginyası deməli Dariya rolu. Bir də Nəfəs filmində mən çox əzazil bir qaynana rolunda çıxış elədim. Heç özümə oxşamayan bir şeydi. Siz onu görsəniz dəhşətə gələrsiniz. Bütün film boyu qaçır və öz gəlinini dalıca baltalamaqdan ötürü. Bilirsiniz, yəni aktyor işi üçün orada çox maraqlı anlar vardı və böyük məmnuniyyətlə o filmə çəkildim. Və o vaxtı bəli, deyirdilər ki, yəni Hollywood səviyyəsində olan çəkilişlərdə, amma nəyə, sovet məkanı idi. Və məni bir neçə dəfə türkmən film, özbək film, mus film dəvət elədilər. Amma yenə deyirəm, mənə dedilər ki, bir ay, iki ay birdən sən çəkilişdə olmalısan. Amma mən özümə rəva bilmirdim ki, dolu salonlarla gedən tamaşaları öz istəyimə görə tutalım, gedim hansısa orta səviyyəli bir filmə çəkilim. Bilirsiniz, indi mən başa düşürəm ki, teatr yox, kino qalır. Çünki teatr ani bir sənətdir.
Amma Sabit Rəhmanın Amalia xanım, bu nişanlı qız tamaşası da yadınızdan çıxmamalıdır. Çünki tamaşadan biraz əvvəl ayağınız yanmışdı.
Zərifə rolunda çıxış eləyirdim. 3 saat qalmış tamaşaya mənim ikinci dərəcəli yanğı ilə təcili yardım gəldi.
Nə aşırı töküldü?
Qonaqlar gəldilər məndən də. O düşbərə üçün biraz belə ətli sümükləri qaynadırdım qazın üstündə. Dedim ta qonaqlar gəlib 3 saatdan sonra da tamaşadır. O qazanı belə götürüb eyvana çıxardırdım. Cifdəni açanda əlimdən sürüşdü qazan düşdü yerə. Güya belə çay qoyacaqdım bunlara. Ailəm qarışdı bir-birinə. Həkimlər dedi ki, ağrı kəsici iynələr vurur, gərək yatasan bir ay. Nə yatasan? Mən getdim, premyera oynadım mən. Bu nədir? Bu özünə məsuliyyətdir. Bu sənətə sevgidir, bir də tamaşaçıya hörmətdir.
Pərdə arxası nələr olur Amalia xanım?
Bu illər ərzində pərdə arxası deyək ki, ünsiyyətlərə mən heç vaxt qoşulmadım. Bəlkə ona görə öz həmkarlarım deyirlər ki, mən onları saymıram, güya onlara qaynayıb qarışmıram. Ona görə mənə bir soyuq münasibətdə oldular çox vaxt. Amma mənim vaxtım yox idi. Və buna görə də mən səhnə arxası paxıllıq gördüm. İllərlə səhnəyə çıxdım, həmkarlarımın üzü dönüklüyünü gördüm. Bunları gördüm.
Xətirində çox dəyiblər?
Yox, deyir, uman yerdən küsəllər. Mən heç nə ummurdum onlardan. Xətir deyildi. Bu, insan xislətinin varlığında olan naqisliyin ən uca zirvəsiydi.
Amma bu iş çoxluğunun arasında siz vaxt tapıb 5 il parlamentdə də otura bildiniz.
Dəli. Və orada mən namusla, vicdanla çalışdım. Mədəniyyət komissiyasına məni dəvət eləyəndə mən dedim, yox, mən sosial komissiyaya getdim. Məqsədim onda idi ki, siz bilirsiniz ki, mədəniyyət həmişə, istər sovetlər vaxtı ində, istər indi çox cüzi bir məvacibdə otururlar. Və o vaxtlar xalq artisti 25 min alırdı adına görə, əməkdar 15 min alırdı, bu heç nə. Loru diləndə isə 2 şirvan yarım, 1 şirvan yarım. Yəni, belə danışırdılar da o dövrdə. Sonra pullar dəyişdi bizdə. Mən Gəncədən seçilmişdim. Gəncənin o vaxtı su, qaz, işıq problemi çox böyüydü. Onlarla yanaşı həm də mədəniyyətdə çalışan insanların danışdım, axırda eşitdilər səsimi. Bu adlara artımlar oldu. Bizim sənətdə də çalışanlar ziyalıdırlar. Yəni, bunlara kömək lazımdır. Sağ olsun prezidentimiz İlham Əliyev cənabları sənətkarlara evlər də verdi və çalışdı ki, onları təmin etsin öz mükafatları ilə, öz təqaüdləri ilə. Amma mən elə hesab edirəm ki, məvaciblərin artımı çox vacibdir bu işdə ki, insanlar asılı vəziyyətdə olmasınlar. Yəni, mən orada kiminsə yerində oturmadım bu 5 ildə.
Amma xanım, səhnədə fəaliyyət göstərməyə asandı yoxsa parlamentdə?
Parlament çox böyük siyasi məktəb olmaqla yanaşı, həm də ki, əlbəttə orada gərək aktyorluq sənəti çox böyük üstünlük təşkil eləsin.
Eləyir eləm.
Eləyir.
Siz yaxşı bacarırdınız yoxsa başqaları?
Yox, başqaları. Mən biraz emosiyalara qapılırdım.
Amalia xanım, bu qapı qonşu ilə vəziyyət necədir?
Mənim xoşbaxtlığımdan qapı qonşum Toğrul Nərimanbəyov oldu. Elmira xanım Hüseynov oldu. Yəni, bunlar biri heykəltaraş, biri çox böyük rəssam idi, ailə idi, onların evladları idi. Yəni, ziyalılarla biz qapı qonşu olduq və sözsüz ki, tanıyırdıq onları.
Amalia xanım, çoxlu titullarınız var da, amma nə gözləyirsiniz, bax, nə lazımdır indi sizə?
Mən həmişə demişəm ki, bugün mənə heç nə lazım deyil. Gələcək nəslə nəsə qoymaq istədim, mən insta dərs dedim, insta professoru oldum, sonra istədim nəsə nəzəriyyə olsun, o kitabları xasilə gətirdim.
Bələdiyyə teatrına təkcə Azərbaycanın özündə yox, həm də Türkiyədən dəyər verilir, mükafatlandırırlar da sizi.
Həqiqətən Bakı Bələdiyyə Teatrı yarandığı gündən nəinki səngərlərdə, əskərlər qarşısında çıxışlar eləyib, əskərlərimizə qan verib, bilirsiniz, biz öz sözümüzlə heç olmasa dayaq olmaq istədik. Və sonra teatr eyni vətənpərvərlik tamaşaları ilə Doğu Türkiyəsinə 94-də getdik. Orada PKK-nın tüğyan elədiyi bir vaxtda bizi əmniyyət motosikletlərlə, avtomatlarla müşahidə elədi orada. İqdır, Kars, Ərzurum, Ağrı, Van, Ərzincanda oldu ki, özdə vətəni igidlər gərəkdir, erməni işğalından gedən çox vətənpərvər bir tamaşa idi, biz orada olduq. Sonra elə oldu ki, Türkiyəni qarış-qarış gəzdik tamaşalarımızla və son bizim Türkiyə səfərimiz 2006-cı ildə biz başladıq İqdırdan Ankara'ya kimi Kazım Qarabəkir Paşanın keçdiyi yolu biz tamaşalarla getdik və sonra Ankara'dan geri qayıdanda artıq bizə onların gəncləri qoşuldu yürüşlə. Dəli Domrulu İranda biz ay yarım göstərdik. Almanya, Gürcüstanda biz keçən il 23 ildən sonra 1984-cü ildə Medea rolunda orada çıxış edirdim Marcinashvili teatrında və 2007-də biz orada olduq. Artıq Marcinashvili teatrında bələdiyyə teatrı Nadir Şahı göstərdi, ölüləri göstərdi, Dəli Domrulu göstərdi və sonra Borçalıda Bolnistək biz çıxışlar elədik. Bugün mənə o lazımdır ki, şərqdə ən qədim olan bu teatr yaşasın, layiqli yerini tutsun teatr cəmiyyət içində. Bu mənim istəyim budur.
Amayın xanım, nədən qorxursunuz?
Qorxu, valla deyim ki, ölümdən qorxuram, ölüm haqdı hamıya var, geç tezi var. Deyim ki, unutqanlıqdan qorxuram, mənə elə gəl ki, nə qədər mənim hələ sonuncu tamaşaçım olacaq, onların qəlbində olacaq.
Heç kim unutmayan qalacaq, çünki əsərlər qalır.
Bəli, əsərlər qalır. Amma mənim ən qorxduğum şey etibarsızlıq, satqınlıqdır. Mənə elə gəl ki, elə cəmiyyətimiz də ondan qorxmalıdır. Qəbul eləmədiyim şey, çünki mən özüm çox etibarlı insanım, yəni dostluğa çox qiymət verirəm. Ona görə mən satqınlığı heç cürə qəbul eləyə bilmirəm.
Amma satqınlıqdan, etibarsızlıqdan danışanda biraz təsirləndiniz, deyəsən rastlaşmısınız.
Sərasər 30 il teatrda, böyük rollarda, böyük tamaşalarda, böyük sənətkarlarla çeyin-çeyinə çıxış elədiyim bir kollektivdə elə bir şərait yarandı ki, mən bir anlığa dayandım, mən az qaldım sənətimə nifrət eləyəm. Və mən qoydum, getdim, mən heç nədən teatr yaratdım, mən yenidən 30 ildən sonra sıfırdan başladım və mən burada o qədər dönük sifətlər gördüm. Amma sonra onlar da gəldilər, özlərinə sığışdırdılar, üzr də istədilər, başladılar başqa sözlər də deməyə. Bilə qaldım ki, nə olan şeydir bu. Bu istedada qarşı üsyan gördüm mən.
Bağışlaya bilirsiniz adamları.
Allah bağışlasın, mən bağışlamağımla nə gəlir ki?
Amma Əli xanım, rejissorlar sizi institutda oxuyanda da görürdü də, gəlib dəvət edirdilər. Oğlanlar necə? Hər halda bir xanım kimi kifayət qədər gözə gələmiş.
Valla, Yusuf elə süper çəkmişdi ki, onların qarşısına ki, bəlkə ürəyindən keçənləri olandı, mən bilmədim.
Məktəbdə necə olurdu?
Məktəbdə də, nə bilim valla, yadıma gəlmir.
İstədim söhbətimizi belə yaxşı notlardan qutaraq. Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz.
Mən təşəkkür edirəm, çox sağ olun və mən sizin radio dalğasına çox böyük, yaşarlı illər arzu edirəm. Ən çətin devirlərdə, ən çətin məqamlarda sizlə Amerikanın səsi dalğaları bizim həqiqətimizi dünyaya yaydılar. Və mən heç onu da bilmirəm ki, 90-cı ildə bu 20 yanvar hadisələrində hamımız kimi mən də vurnuxurdum, döyünükürdüm və siz Azadlıq Radiosu çox böyük işlər gördü o devirdə. Mən sizə təşəkkür edirəm və burada çalışan bütün əməkdaşlara xoşbaxtlıq, can sağlığı, işlərində uğurlar arzu edirəm. Bir faiz axşam, iki qəlb bir oldu. Buludlar dağıldı, deryalar duruldu. Nəğmələr pıçıldar, yer mənə, göy mənə. Sevirəm ey həyat, sirrini ver mənə. Dayan, dayan dedim, dayan.
Azadlıq Radiosu Tanınmışlar Birlişinin daha bir sayını yekunlaşdırır. Həm söhbətimiz keçmiş millət vəkili, Bakı Bələdiyyə Teatrının rəhbəri, Azərbaycanın xalq artisti Amalia Pənahova idi. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hicrana olmasın aman.